Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I dag på podcasten har vi en gæste, der er med, nemlig Cecilie Søjden, som er naturlig hormonterapeut. Og hende har jeg taget en snak med inde på min online yoga-platform Hormon Yoga for Kvinder i en masterclass, hvor hun var the master, og hun fortalte om al sin ekspertise, som hun har rigtig meget af. Cecilie er også medlem inde på min platform, så det var sådan en fantastisk vidensdeling også til alle de andre medlemmer. Og Cecilie er virkelig dygtig inden for sit fag. Jeg fortæller lidt i starten om, hvordan jeg lærte hende at kende. Det var faktisk mig, der rakte ud til hende først, fordi jeg havde et spørgsmål omkring bioidentiske hormoner, som det handler om i dag. Og det havde hun et rigtig godt svar på. Og siden da har vi været i kontakt og haft rigtig meget glæde af hinanden. Og hvorfor synes jeg, det er vigtigt for dig at høre om bioidentiske hormoner? Jo, vi snakker jo, altså nu handler det om hormoner her på Kvindeliv og på min platform og i mit arbejde, men jeg får ret ofte spørgsmål om det her med hormontilskud, og der er ret meget både viden og også misinformation omkring hormontilskud, og det er det, som Cecilie kommer ind her for at hjælpe med at give nogle svar på. Det er jo noget, man især kan have glæde af omkring overgangsalderen, eller op til overgangsalderen. Man kan sådan set også bruge det på alle tidspunkter af sit liv. Men det er noget, som jeg har været ret bevidst om, er noget, man skal gøre i samråd med en rådgiver, en vejleder. Netop derfor jeg rakte ud til Cecilie dengang, fordi det var til min egen private behandling, at jeg var nysgerrig på mulighederne for at bruge bioidentiske hormoner. Og det er noget, som jeg ikke selv har prioriteret at uddanne mig inden for. Men der er rigtig mange dygtige eksperter derude, som har uddannet sig inden for det, og Cecilie er en af dem. Og jeg vil egentlig lade hende forklare lidt mere om det, men grunden til, eller hvorfor kunne det her være interessant at høre mere om for dig, jamen det kan være, at du døjer med nogle hormonelle ubalancer. Måske har du allerede sat ind med kost, med yoga, med livsstil, som jo er det, der, som jeg underviser i, og som kan hjælpe et rigtig godt stykke af vejen, og ofte også skal bruges sammen med bioidentiske hormoner. Men for nogle af os kan vi have brug for lige lidt ekstra for at hjælpe kroppen på vej. Det kan være, at der er en særlig unik situation, der gør det, og der kan bioidentiske hormoner være en mulighed. Så jeg vil lade Cecilie få ordet og dele ud af sin viden omkring det her emne. Og på den her masterclass, som hun afholdt for mine medlemmer, så brugte hun nogle slides, så man kan sagtens høre podcasten uden at se dem, og bare høre det her på lyd, men er du en, der godt kan lide at have et visuelt billede at se, så kan du også se slidesene og optagelsen inde på min YouTube-kanal, Laura Grupp, inde på YouTube, så kan du se det der også. Og jeg har valgt at dele med dig her Cecilies historie, og hun fortæller lidt om, hvad er bioidentiske hormoner, og så hendes oplæg, som giver en rigtig god introduktion til det her emne. Og hun gav sig også den ekstra service for mine medlemmer at svare på spørgsmålene fra dem, hvor der var nogle rigtig gode spørgsmål og case stories. Det har jeg lavet blive inde på min platform, så hvis du har lyst til at høre mere, og måske også stille et spørgsmål til Cecilie. Det er ikke sikkert, hun kan svare på det, men så kan det være, at man kan også booke en session med hende, så kan det være, at hun kan svare på, om hun kan hjælpe dig i hvert fald. Jamen, så er du velkommen til at gøre det inden fra platformen, så skal jeg i hvert fald nok sende det videre til Cecilie. Men der kan du altså også høre resten af podcasten med hendes svar på alle de her gode spørgsmål, der kom. Og jeg kan også virkelig anbefale at booke en session med Cecilie, hvis du har brug for rådgivning inden for bioidentiske hormoner. Det gjorde jeg som sagt selv, og det var super nyttigt, og jeg blev rigtig meget klogere på, hvad jeg skulle gøre. Så rigtig god fornøjelse med at lytte med og blive lidt klogere på bioidentiske hormoner med Cecilie Søjden. Så er vi i gang. Velkommen ind, Cecilie, på Harmonio for Kvinder.
Tak, Laura.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at være vores gæstelærer. Og jeg har inviteret dig ind til en snak om bioidentiske hormoner. For vi to, vi stødte på hinanden sådan rigtigt, jeg tror for omkring et års tid siden, kan det passe, hvor jeg sendte en mail. For jeg havde et specifikt spørgsmål om bioidentiske hormoner, jeg ikke selv kunne finde svaret på. Det var relateret bare til mit eget private liv. Og så kom du bare med et af de bedste svar, eller meget større svar, end jeg havde forventet. Og jeg tænkte, hold da op, hun har altså virkelig styr på det, og sat sig og brugt tiden på det. Og så sagde vi, skulle vi ikke tage en snak sammen, som jeg husker det. Bare sådan praktisk. Så gjorde vi det, og så fandt vi ud af, at vi har ret meget til fælles, eller meget lignende baggrunde, og har også sådan lidt støttet hinanden i rejsen her i feltet, og som selvstændige. Og hjulpet hinanden, du er egentlig også medlem, så vidt jeg husker, eller i hvert fald har været medlem af, er jo medlem, ikke?
Jeg er medlem.
Du er jo medlem, så du er ikke medlemmerne, sorry, undskyld. Jeg ved, du har i hvert fald, ja. Så du er egentlig med i gruppen her, og du den anden vej har også hjulpet mig i forhold til dosering af bioidentiske hormoner. Yeah. Fordi jeg blev virkelig interesseret i det her emne, det har jeg fortalt en del af jer om, men bare lige for at genopriste, da jeg blev 35, så vidste jeg, nu er døren på klem til, at jeg kan begynde at bruge det, men jeg vidste egentlig ikke så meget om det. Jeg underviser meget den naturlige behandling med yoga og mad og livsstil. Og da jeg så blev 36, og kort inden jeg gik ned med stress, det vidste jeg så ikke lige på det tidspunkt, men der begyndte mine symptomer bare at skære fuldstændig ud med meget voldsom PMS. Og så tænkte jeg, så kan det være, at det er tid til at sætte ind med de her bioidentiske hormoner. Men jeg var lidt på udebane, så hentede nogle andre eksperter ind, for at finde ud af det. Og det har for mit eget vedkommende hjulpet mig helt vildt meget. Jeg bruger det stadig, og jeg ved også, det er ikke en rigtig stor forskel for rigtig mange. Samtidig så florerer der også mange myter og mangel på oplysning om det her, og hvad er bioidentiske hormoner egentlig? Og det er egentlig lige det, hvis vi skal komme lidt igennem i dag, sådan, så tanken er, at man kan gå fra det her oplæg med en klar viden om, hvad det er, og hvorvidt det kan være relevant, og hvordan man kommer i gang, hvis man ønsker at gå den vej. Mm-hmm. Så jeg tænker, om du egentlig har lyst til at starte, så siger med at fortælle lidt om, hvad er bioidentiske hormoner egentlig?
Og det kan du tro, det vil jeg gerne, og det skal det jo handle en hel masse om. Men sådan helt kort, så nu sidder nogen derude, som ikke ved, hvad bioidentiske hormoner er. Så var det sådan, at det i starten af 1900-tallet, så opdagede man, at der var noget, der hed hormoner. Og ret kort efter, så finder man faktisk ud af, at man kan udvinde hormoner fra kroppen. Og progesteron, som er et af de hormoner, vi har i vores cyklus, og som stiger ved ægløsning, det fandt man ud af, at det kunne man faktisk udvinde fra moderkager, når kvinder havde født. Så er moderkagen sprængfyldt med progesteron. Og det gjorde man dengang tilbage i 1900-tallet, hvor man blandt andet brugte det til at hjælpe kvinder, så de ikke aborterede. Og progesteron har også sit navn deraf. Det er fra latin, og det hedder progestare, og det betyder at bære, altså at kunne bære sit barn. Senere hen, så kommer de kunstige hormoner på banen, og det ved vi. P-pillerne kom i 60'erne, og senere hormonspiralen. Og det er det, vi sådan lidt traditionelt set kalder for de kunstige hormoner. Det er sådan, at de bioidentiske, altså de hormoner, som vi selv har i vores krop og kan udvinde fra vores krop, hvis det er det, vi vil. I dag kan vi fremstille det syntetisk også. De hormoner, de er fuldstændig identiske med kroppens egne hormoner. Så det vil sige, tager man et tilskud med bioidentisk progesteron for eksempel, så vil det være det samme hormon, som det hormon, vi selv producerer i kroppen, i vores æggestokke, når vi er fertile, og senere hen, så er det hovedsageligt i binyrerne, hvor vores progesteron det bliver produceret. De kunstige hormoner er jo designet til, at vi ikke kan blive gravide. P-pillen og hormonspiralen er ikke designet til, at vi skal komme i balance, som er noget af det, vi bruger de bioidentiske hormoner til i dag. Så det vil sige, at når du for eksempel har PMS, menstruationssmerter, det kunne være med bryster, eller hvad det nu er. Du går til din læge og siger, jeg tænker, der er et eller andet, der er galt her med mine hormoner, kan du hjælpe mig? Jamen, så vil du ofte få tilbudt, i hvert fald i de yngre år, en hormonspiral eller p-piller. Og det er jo de her kunstige hormoner, som går ind og sætter sig på kroppens receptorer til hormonerne, og lukker ligesom ned for ens egen produktion af progesteron og også østrogenerne, og forhindrer, at der ligesom kommer en ægløsning, og forhindrer så også, at der sker de her ubalancer i en cyklus. Dog er det jo så sådan, at de her kunstige hormoner, de har en masse bivirkninger. Og man ved blandt andet fra et stort studie i 2016, dansk studie med 1 million danske kvinder, at omkring 40% øges chancen for depression ved p-piller, specielt blandt helt unge kvinder. Og man ved også ved andre forskningsstudier, at også hormonspiral er også med til at give øget chance for depression. Og alle kunstige hormonpræparater kan også være med til at øge chancen for hormonfølsomme kræfttyper. Så det var sådan lige helt kort omkring, hvad er bioidentiske hormoner? Det er de samme hormoner, som vi producerer i kroppen. Vi kan tage det som et tilskud. Og så er der de kunstige hormoner, som ikke har noget at gøre med de hormoner, vi selv har i kroppen, men de kan gå ind og blokere for vores egne hormoner. Og dermed kan de også ligesom dæmpe nogle af de ubalancer, vi har. Men det er ikke med til at skabe balance i kroppen. Det er en symptombehandling.
Det er meget godt forklaret. Hvad, vil du ikke også lidt fortælle lidt omkring din historie med hvad der fik dig ind i hele det her emne?
Ja, det kan du tro.
Jeg tror det ligesom jeg gør.
Ja, lige præcis. Laura og jeg har faktisk den samme baggrund. Vi er begge to CBS'er, og jeg kan længe mærke i kommunikation af tysk oprindeligt. Men en lang historie, som jeg vil prøve at skrue ned til at være lidt kortere, end den nogle gange er, når jeg først går i gang. Lidt mig på sporet af det her naturlige hormonterapi, som jo er det, jeg så arbejder med i dag. Min historie, den starter egentlig helt tilbage, da jeg gik i puberteten, hvor jeg ikke fik nogen menstruation. Jeg døjede rigtig meget med uren hud. Jeg havde et ustabilt blodsukker. Jeg havde tit hovedpiner. Og da jeg er omkring 17 år gammel, der havde jeg haft, jeg tror, 1 eller 2 menstruationer. Så jeg vidste godt, der var ligesom et eller andet her, der ikke helt var, som det skulle være. Så jeg kommer til en gynækolog, og hun konstaterer, jamen, jeg har ikke menstruationer, jeg har akne, og jamen, det må betyde, at jeg har forhøjet mandlige kønshormoner, og løsningen på det vil så være p-piller. Og det vil også være løsningen i dag for rigtig mange unge piger, hvis de kommer til en læge eller gynækolog. Forskellen er dog, at dengang jeg tilbage i 97 var ved gynækologen, der var der ikke nogen diagnose, der hed PCOS, polycystisk ovariesyndrom. Det kom først senere hen. Så det var først senere, jeg fandt ud af, at det faktisk var den her hormonelle ubalance, jeg havde haft. Og polycystisk ovariesyndrom betyder, at man har for mange cyster, follikler i æggestokkene. De bliver ikke modne for, at man får en ægløsning, så skal ægget vokse. Det skal blive omkring en 2 cm, og så kommer ægløsningen. Og det sker oftest ikke ved PCOS. Nogle de kan godt have ægløsninger. Kommer lidt an på, i hvor slem grad man egentlig har det. Og jeg var heldig. Jeg tog p-piller de næste 13 år, uden at jeg egentlig havde de store bivirkninger ved det. Og når det så er sagt, så ved jeg jo ikke, hvordan det var ikke at have p-piller, for jeg blev jo faktisk, kan man sige, moden til en kvinde på p-piller. Og da jeg omkring 29-30 år ligesom beslutter mig for, at nu vil jeg af de her p-piller. Der var ligesom et eller andet, der sagde i mig, at det skulle jeg ikke mere. Så kunne jeg ligesom mærke, at det var ligesom om, der havde været et eller andet tåge, et eller andet net over mig. Og det er lidt svært for mig at forklare, men der var i hvert fald noget, jeg kunne mærke, som var anderledes ved ikke at være på p-pillerne. Jeg fik ikke nogen cyklus. Jeg tror, der gik cirka et år. Jeg havde ikke nogen menstruationer, og så kommer der den her bølge til Danmark med low carb stenalderkost, og den springer jeg på, fordi jeg havde faktisk det her ustabile blodsukker, og det var simpelthen en kæmpe byrde for mig, for det gjorde, at mit energiniveau, det kørte bare sådan her op og ned. Og det er meget typisk for piger, kvinder med PCOS, de har en meget mere sensitivitet over for sukker, som gør, at vi simpelthen vi udskiller meget mere insulin, når vi får noget sukker, end mange andre vil gøre. Og det gør, at vi simpelthen bumser, vi laver på vores blodsukker, og så stiger det igen, og det giver bare en masse ubehag, som træthed og hovedpine. Så jeg begynder at spise low carb, og der går faktisk ikke andet end, jeg tror, nogle uger, så får jeg faktisk min første menstruation. En af de første i jeg vil sige, hele mit liv. Jeg tror, jeg havde fået en eller to, da jeg var helt tilbage for mange år siden i puberteten. Og det var ret vildt for mig at opleve. Jeg havde prøvet en gang imellem at stoppe på p-piller i 20'erne, men jeg var ligesom jeg kom aldrig rigtig af dem igen, eller undskyld, jeg kom altid på dem igen, fordi jeg fik altid uren hud, og jeg tænkte, ah, det var bare ikke særlig fedt, når man stod derude på dansegulvet og egentlig gerne ville have en kæreste, og så have en masse urenhed. Men jeg bliver egentlig ret begejstret for, at jeg egentlig kan spise mig til den her cyklus. Og det var egentlig sådan en meget smal sti, jeg skulle gå på. Jeg skulle være ret striks omkring det. Så jeg kunne sagtens se, at så snart jeg lige var til en fødselsdag og fik spist lidt kage eller noget andet, som jeg egentlig ikke spiste dagligt, jamen så kom min menstruation bare senere. Altså, så gik der altid lige, så udblev det lidt, og så skulle jeg lige sådan være ret streng gennem omkring min kost igen, spise blodsukkerstabiliserende, og så ville menstruationen så komme igen efter nogle dage. Så sker der det, at jeg et års tid efter går ned med stress. Og det gør jeg i ret voldsom grad, men jeg laver lidt den klassiske, som mange kommer til at gøre med stress. Det er, at vi tænker, at nu har jeg da ligget længe nok der på sofaen. Så efter nogle måneder, så tænker jeg, nu må jeg hellere i gang med at søge arbejde igen. Så det gjorde jeg. Jeg fik et nyt arbejde. Jeg prøvede dog at sådan bygge det op og sådan få timer ad gangen, men jeg brugte simpelthen det næste år på at lige så stille, skal man sige, nedbryde mig selv mere og mere, fordi jeg var slet ikke ude af min stress, og den accelererede bare mere og mere. Og hvis der er noget, som kan lave ubalance i hormonerne, så er det stress. Og det tænker jeg rigtig mange af jer, som er herinde på Lauras platform, ved noget om. Måske er der nogen, der er herinde, på grund af, at I også selv har været nede med stress, eller bare kan mærke, at nogle gange, når livet går lidt stærkere, jamen, så påvirker det vores cyklus. Og det handler jo blandt andet om, at kortisol, vores stresshormon, er med til at sænke vores progesteron, som er det her, populært sagt, feel-good-hormon. Det er det, der gør, at vi ikke har så meget PMS, for eksempel. Det er med til at stabilisere vores serotonin-niveau. Det har en masse funktioner i kroppen. Ja. Jeg går ned med stress, og der sker egentlig det, at noget af det første, jeg kan huske, er, at i forhold til min cyklus, at jeg begynder at få kraftig PMS. Altså jeg får ømme bryster. Jeg får hævede bryster op til menstruationerne. Jeg bliver grødlabil, og jeg får menstruationssmerter. Det havde jeg egentlig ikke haft så meget af, men det får jeg virkelig her. Altså den der klassiske, hvor man må tage smertestillende og ligge med en varme pude og ikke rigtig skal lave noget andet. Jeg cykler rundt i det her stress i rigtig lang tid, og har rigtig svært ved at komme ud af det. Jeg har svært ved at give mig selv pladsen og egenomsorgen til at komme ovenpå. Jeg er i starten af 30'erne, og jeg er single, og jeg vil egentlig bare gerne videre med livet. Mine veninder får børn, eller begynder at få børn, og, Og jeg føler lidt, at jeg skal også med på vognen igen. Så jeg prøver jo at opsøge alt, hvad jeg kan, og i min søgen, der støder jeg faktisk på det her naturlige hormonterapi, og jeg opsøger en HT-vejleder, altså en certificeret hormonterapeut, ligesom det jeg selv er i dag. Og hun tager en hormontest, og det er helt klart, at jeg først og fremmest har et forholdsvis lavt progesteronniveau, hvilket er ret klassisk ved PCOS. Jeg har formentlig ikke nogen ægløsninger. Så har jeg en lille smule forhøjet østradiol. Ikke sådan helt vildt meget, men jeg har i hvert fald for meget østradiol i forhold til progesteron. Det er meget den her balance, vi taler om, når vi taler balance i hormoner. Det er, at der ikke skal være for meget, eller undskyld, der skal ikke være for lidt progesteron i forhold til østradiol. Så var der en anden ting, som også var meget indlysende, det var, at jeg havde binyretræthed. Jeg var sådan nok på vej ud af det, men hun kunne godt sådan se, at jeg lå forholdsvis lavt i mit kortisol, mit stresshormon, der bliver produceret i binyrerne, og så mit DHA, som er et maskulint hormon, de var lavere. Det var jeg produceres også i binyrerne. Og det er sådan et, når de ligger forholdsvis lavt, så er det sådan et klassisk tegn på, at man har binyretræthed. Og det er der, hvor man egentlig er, altså man kalder det også, populært sagt, udbrændt. Man er træt, og man har simpelthen svært ved at kan motivere sig selv, fordi man er egentlig bare super, super træt hele tiden. Nogle har det, at de kan kvikke lidt op om aftenen, eksempel med om ved nittiden, så ligesom man får lidt energi igen, så var det måske en times tid, og så er man ellers bare træt døgnet rundt. Men udover det, så havde jeg også selv på fornemmelsen, at der måske var noget med mit stofskifte. Og det er sådan lidt med alle de her hormonelle ubalancer, de kan godt lappe lidt ind over hinanden, hvad er hvad. Og binyretræthed kan også nogle gange forveksles lidt med lavt stofskifte. Så jeg får testet blandt andet mit jodniveau. Jod er det, som vi danner vores stofskiftehormoner ud fra. Og jeg lå forholdsvis lavt. Altså, der var ikke meget at danne stofskiftehormoner ud fra, så jeg får også testet mine stofskiftehormoner, og jeg havde et rent udstrakt bragende lavt stofskifte. Det var ikke noget, der gik igennem hos lægen. Der havde jeg fået det testet hos lægen, måler man kun oftest det, der hedder TSH, som er signalhormonet fra hjernen og ned til skjoldbruskkirtlen, der producerer stofskiftehormoner. Og det kan sådan set godt ligge nogenlunde fint, uden at man så opdager, at de aktive stofskiftehormoner, som bliver produceret i skjoldbruskkirtlen, som hedder T4 og T3, de kan godt være ude af balance, selvom TSH den er normal, men det er ikke rigtig anerkendt i det offentlige system, så man kan sagtens gå rundt og have nogle stofskifteubalance, uden at det bliver opdaget. Man falder igennem hos lægen. Men hormonterapeuten, hun kunne fortælle mig, at jeg havde lavet stofskifte, og jeg på det tidspunkt, der var jeg ikke helt klar til at tage fat på stofskiftehormoner. Så vi starter med at tage fat omkring den her PMS, jeg lider rigtig meget af, og mine trætte binyrer og min jodmangel, som jo også vil stimulere mit stofskifte. Og jeg husker ret tydeligt, at den første cyklus, hvor jeg fik progesterontilskud, jeg kunne simpelthen mærke det her med PMS'en blandt andet, at den ligesom blev, der kom lidt mere ro på. De ømme bryster var først og fremmest noget af det, som jeg lagde mærke til. De var også hævet, derfor jeg siger sådan, det var ligesom, de punkterede lige brysterne i stedet for, at de var sådan nogle balloner, der lige var en halv til en hel skålstørrelse større op til menstruationen. Så det forsvandt. Jeg kunne også mærke, at de der humørsvingninger op til menstruationen, de blev også mindre. Og det så sagt, så var det ikke, jeg plejer at sige til min klienter, når man har 10 huller i taget, og man lapper de 3 af dem, jamen, så vil det stadig regne ind. For jeg havde stadigvæk nogle binyrer, der var trætte, og jeg havde også et bravende lavt stofskifte. Og stofskifte er alle energiprocesser i kroppen. Det er vores tankevirksomhed, vores hukommelse, vores fordøjelse, tit har man forstoppelse, og så er det bare en helt ubeskrivelig træthed ind i knoglerne. Og jeg starter på jodtilskud, og det var også igen sådan en ret vild oplevelse, altså fra at have været sådan udtrættet, Jeg kunne huske det der, når jeg var nede at handle, for eksempel. Det var en af de, jeg havde ikke, jeg blev, altså, jeg var stadig egentlig, skal man sige, sygemeldt, jeg var, og skulle ikke på den måde gøre så meget andet, end sørge for, at jeg selv fik noget at spise, og holde mit hjem, og så videre. Men jeg skulle også handle ind, og jeg kunne simpelthen huske det der med at stå ved køledisken, og bare tænkte, jeg tror bare, jeg ligger mig ned her på gulvet, og så sover jeg bare lige her lidt. Sådan havde jeg det, ved at tænke nogle gange, hvordan skal jeg formå at få købt resten af de her varer ind, hvordan skal jeg overhovedet komme hjem igen? Og derfor gjorde, der stoppede den her udtræthed. Der skete noget med mit stofskifte. Jeg fik simpelthen mere energi, men det pudsige var lidt, man kunne ikke se det i mine stofskifteprøver. De blev ved med at ligge lavt. Men der skete noget med joden. Og en lille sidebemærkning i forhold til jod. Jod er ikke kun med til at danne vores stofskiftehormoner. Jod har også betydning for vores væv i kroppen, specielt vores brystvæv. Så ved ømme bryster behøver det ikke kun at være på grund af ubalancer i progesteron og estradiol. Det kan faktisk også være på grund af jodmangel. Ja, jeg er lidt på en rejse og tænker, at jeg kan selv komme ovenpå. Jeg får lavet en masse stresshåndtering. Det er godt nok ikke Lauras yoga, jeg går til på det tidspunkt, for der kendte jeg ikke til Laura. Men jeg begynder også på at lave restorativ yoga og så videre og arbejde med det her med binæret trætheden. Og jeg får det bedre, men for at jeg kommer helt ovenpå, der skal jeg simpelthen have nogle stofskiftehormoner. Og de hormoner, stofskiftehormoner, jeg kan få i Danmark, T4, er ikke nok. Det bliver også en lang proces, og det bliver også en kamp for at få lov til at få dem i det danske system. Og jeg ender med at tage til Tyskland og få også noget T3-medicin, som er til sidst det, der gør, at jeg kommer helt ovenpå. Og i den her rejse, så synes jeg jo bare, at det er mega spændende, alt det her med hormonerne, og hvordan det hele det hænger sammen. Det her med, at har man en ubalance et sted, som jeg havde i æggestokkene med PCOS, jamen bliver du så stresset i, gå ud over dine binyrer, jamen på et tidspunkt, så kan det også, hvis du er latent for det, gå op og give ubalancer i dit stofskifte. Det er sådan lidt en klassisk trekant, og der er nok egentlig flere, der hvad skal man sige, kommer ud fra den her ubalance, end man måske lige er klar over. For nogen kan det være forbigående. Det vil sige, hvis de ligesom tager sig af sig selv, og måske også får spist en god multivitamin osv., så kan det være nok for dem, og for andre, så skal der bare nogle flere trin til. Ja, da jeg er kommet ovenpå, i mellemtiden har jeg faktisk fundet mig en dejlig kæreste, og vi vil gerne have nogle børn sammen. Og det prøver vi på, og der sker ikke rigtig noget. Så jeg opsøger en gynekolog, og jeg var ikke sikker på, om jeg havde ægløsninger. Det kan være ret svært at finde ud af, når man har PCOS. Man kan selvfølgelig bruge, det er fordi, hvis man fx bruger en ægløsningstest, så kan man have forhøjet niveau af det her LH, som er det, der bliver målt i en ægløsningstest. Så i stedet for, så skal man bruge temperaturmålinger. Når man har lavet stofskifte, så vil ens temperatur, hvis det ikke er helt i balance, det vil også være sådan lidt svært at måle. Så jeg havde rigtig svært ved at finde ud af, havde jeg egentlig ægløsninger, havde jeg ikke. For grund til temperatur, jeg nævner det, er, at har man en ægløsning, så stiger temperaturen i kroppen med cirka en halv grad. Jeg kommer til gynekologen, hun scanner min æggestokke og siger, jamen jeg har egentlig ægløsninger, men de er ikke særlig kraftige. Så hun vil foreslå, at jeg får en lille smule æggestimulerende hormon, follikelstimulerende hormon, Clomid, som er nogle piller, man skal tage 5 dage om måneden, og så stimulerer det til den her ægløsning. Og jeg tænkte, jamen det må være det, jeg så skal prøve, fordi det havde ellers ikke rigtig lykkedes, og jeg tænker, at næste step, det havde måske været fertilitetsbehandling. Der er jo rigtig mange, som kan blive gravide via at få progesteron, og på den måde få gang i deres ægløsninger. Men jeg var også på det tidspunkt blevet 37 år, og der falder progesteron også mere, så havde jeg nu været, havde det været tidligere i livet for mig, så havde jeg måske kunne blive gravid ved bioidentisk progesterontilskud. Men jeg får de her follikelstimulerende piller, og der går cirka 6 måneder, og så bliver jeg gravid, og vi får vores søn Emil. Og jeg er sikker på, at havde jeg ikke været igennem og kigget på alle de her ubalancer, så tænker jeg, at vi havde været igennem en måske ret stor mølle med fertilitetsbehandling, hvor vi slap ret billigt. Ja, så det var...
Wow, det er spændende at høre, og det er jo mange hormonubalancer, du har været omkring og har personlig erfaring med. Og du uddanner dig også under alt det her, både med kostvejledning og
hormonubalancer
og det hele.
Ja, det gjorde jeg, og det var måske også en af grundene til, at jeg blev ved med at hænge fast i min stress. Når man er et dynamisk menneske og gerne vil frem i livet, så sætter man gang i en masse ting. Så jeg skulle nok have ventet lige lidt, inden jeg gik i gang med alle de forskellige uddannelser. Men måske der er andre, der kender det.
Ja, det tror jeg da. Det kender jeg da godt. Og man kan også sige, okay, men på den anden side, så kan du sidde i dag nu og dele alt det her med os. Og have opbygget al den erfaring, både personligt og fagligt.
Ja, og jeg tror også, altså... Om der er en mening med alt, det ved jeg sådan set ikke, om der er, men måske var det også for mig med til at holde mig oppe i vandet, for jeg er da sikker på, at jeg også på min rejse har været på nippet til at få en depression, men når man så samtidig ligesom har noget nyt, og man ser, nu sker der det her, og det kunne jeg måske dykke mere ned i, og kunne jeg lære andre omkring dem, så giver det også noget energi og noget glæde.
Og også heldigt, at du fik øje på dit... Altså at du vidste det her med PCOS. Det er også vildt, ikke også, at da du får det diagnostik, eller da du har det, så har vi ikke engang en diagnose for det.
Nej, nej.
Og langt bagud vi er med mange af de kvindesygdomme eller ubalancer, vi kan have.
Mm. Ja.
Ja, spændende, Cecilie. Men hvad, nu ved jeg ikke, om der er nogen spørgsmål, der er dukket op nu, men ellers det næste skridt, du har nogle slides med, ved jeg, du
gik
lidt ned i temaet. Hvis du har lyst til at hoppe over i det, eller du har et
kan andet... Kan du tro, det vej, tænker jeg, vi skal gøre. Jeg deler lige lidt plancher hernede, ja. Jeg tænker, at vi starter med lige... Eller jeg starter med at gennemgå menstruationscyklus og østrogendominans. Jeg ved jo godt, Laura, du sikkert har fortalt en hel masse om det på mange af dine... undervisning på din yoga-platform. Men jeg tænker, at det kan være, at der er nogen, der ikke lige helt ved det, så den går vi lige omkring. Og også omkring hormonproduktionen i kvindelivets faser. Så kommer jeg ind på lidt forskellige forskningsstudier i bioidentiske hormoner, og det store spørgsmål er, bioidentisk hormontilskud farligt? Og så har vi jo haft en lille brevkasse, hvor der er kommet lidt svar, og så er der også plads til lidt spørgsmål, hvis der er nogen her i aften, som gerne vil stille nogen. Ja, menstruationscyklussen, når vi starter med at have vores blødning på dag 1 i en menstruationscyklus, så er både progesteron og østradiol, de er lave. Og for jer, der ikke lige ved det her med, når jeg siger østradiol, så er det et af østrogenerne. Der er flere østrogener, og... østradiol er det potente østrogen. Det er det, der er med til at give kvindelige karakteristika som bryster og hofter. Det er også det østrogen, som når det kan give celledelinger, når vi gerne vil være gravide, så kan det gøre, at vi kan danne et helt foster. En masse celledelinger skal til for, at det sker, og det er jo super godt. Det er ikke så godt, hvis det er celledelingerne sker, når der ikke skal være et foster, og det i stedet for bliver syster og fibromer og eventuelt hormonfølsomme krafttyper. Det er derfor, vi kalder det østradiol, for det potente østrogen. Så er der østriol, det er blære- og slimhindehormonet. Det er et svagt hormon, for det kan ikke give hormonfølsomme krafttyper. Det fås også i håndkøb i Danmark under navnet ovestin. Og det er jo egentlig ret vildt. Vi har faktisk et bioidentisk hormontilskud i håndkøb i Danmark. Og jeg skal måske lige fortælle, at bioidentiske hormoner er ellers traditionelt set i Danmark kun blevet brugt under fertilitetsbehandling, altså når kvinder og mænd så ønsker sig et barn. Og så er det også blevet brugt i overgangsalderen, og det er jo her, hvor der er opstået en masse myter og en masse bekymringer, og det skal jeg nok komme meget mere ind på. Det var bare lige for at præcisere, hvad er det her østradiol? Det er altså et af østrogenerne. Så på dag 1, så er både progesteron og østradiol, de er lave. Så begynder østradiol lige så stille at opbygge slimhinden i livmoren og gøre den tyk og næringsrig, sådan at når der kommer en ægløsning, så kan ægget sætte sig fast og har noget at leve af i livmorslimhinden. Progesteron vil stige omkring dag 14, hvis der er en ægløsning. Progesteronet kommer af æggeskallen, og den brister. Det er æggeskallen, der ligesom producerer progesteronen, når vi er fertile, og senere hen vil det så være i binyrerne. Progesteronen er med til at gøre den her livmorslimhinde, gør den sådan, den modner livmorslimhinde og gør den svampet. Så det er sådan et samspil mellem estradiol og progesteron, der er med til, at ægget det ligesom kan sætte sig fast ved en befrugtning. Og så er progesteron jo også med til at gøre, at livmorslimhinden bliver stærk, og man kan holde på barnet. Det har snakket med om, at progesteron kan være med til at forhindre spontane aborter, hvis det vel og mærke skyldes for lidt progesteron hos kvinden.
Jeg hørte engang en TED-talk med en kvinde, det handler om PMS, som forklarede det meget visuelt med, at østradiol er murstenene, og progesteron er mørtlen, der får det hele til at stå stærkt.
Ja, ja.
Det passer meget godt.
Ja. Ja, det er et virkelig, virkelig godt billede. Den forsejler lige, så der ikke er noget, der kan smutte ud. Ej, hvor godt. Progesteron stiger, hvis der har været en ægløsning. Og det, den også gør, det er, at den ligesom dæmper, som I kan se, østradiol. Det falder her omkring dag 14. Det har en lille stigning igen, men det skal egentlig begynde at falde. Og det er progesteronet, der er med til, at østradiolet, det ligesom falder igen. Og hvis der ikke har været en ægløsning, så kan der ske det, at østradiolet bare bliver ved med at stige. Og så har man det, der hedder østrogendominans, som kan give alle de her symptomer, som PMS og kraftige menstruationssmerter. Man kan også godt have haft en ægløsning, og så samtidig have et for højt østradiol. Det kan være på grund af hormonforstyrrende stoffer, som vi inden for naturlig hormonterapi også kalder for fremmede østrogener, fordi hormonforstyrrende stoffer kan simpelthen sætte sig på østradiolreceptorerne og få østradiol til at stige. Jeg tænker egentlig også, at det er noget af det, der er med til, hvorfor yngre kvinder også har PMS. De vil jo typisk have ægløsninger i 20'erne i hver cyklus, medmindre de er meget stressede, og produktionen af progesteron går til at lave stresshormon, kortisol, frem for at være i kroppen og skal dæmpe østradiol. Men hormonforstyrrende stoffer, tror jeg, har en kæmpe indflydelse på vores hormonsystem. Og vi ved det selvfølgelig noget, men jeg tror, der er rigtig meget, vi ikke ved endnu. Ved endometriose, som er den her hormonelle ubalance, hvor der er livmodervæv, der vokser forkerte steder. Altså ikke vokser kun i livmor, men også vokser for eksempel på tarmene og på æggestokkene. Der vil man have et rigtig højt østradiolniveau, fordi det her væv, det er østradiolproducerende i sig selv. Og der er også mange med endometriose, der vil mærke, at når østradiolet ligesom stiger her i starten af menstruationscyklusen, så har de rigtig, rigtig, rigtig mange smerter. Og hvis de så ikke får en ægløsning, en del med endometriose har egentlig ægløsning, men der er også nogen, der ikke har, især hvis de samtidig også har PCOS, så det er bare ekstra uheldigt, så går jo østradiolet, kan man sige, mere amok. Der er ikke noget progesteron til at dæmpe det. Så der vil man få måske endnu flere smerter som endometriose-patient omkring menstruationen også. Ja. Er der mere, jeg lige skal sige til det her, Laura, tænker du? Eller har du noget lige at tilføje?
Det tror jeg ikke. Jeg synes, det er så godt, du lige kom forbi endometriose. Det er jo Endometriosis Awareness Month. Så
ja, det er rigtigt.
Og fokus på det.
Ja, og der er jo desværre rigtig mange, der lider af endometriose, så det er et vigtigt område. Jeg mærker det også hos mig i min klinik. Jeg får flere og flere henvendelser. Selvfølgelig også noget omkring, der er noget bevidsthed omkring det, at progesteron, bioidentisk progesteron, kan være med til at dæmpe endometriosen. Fordi det er det her med, hormonerne spiller sammen, og progesteron er ligesom med til at dæmpe estradiols effekt til at kan give celledelinger. Så der er nogle endometriosepatienter, som oplever rigtig, rigtig god forbedring, når de får progesterontilskud, fordi de simpelthen får dæmpet den her aktivitet, der er i det her endometriosevæv. Jeg har en ung pige for tiden, som er hun 27, og har været sygemeldt, fordi hun simpelthen havde så stærke, stærke smerter. Og hun startede på progesteron sidste sommer, og gik fra at være sengeliggende til faktisk at være oprejst i dag, og er nu der, hvor hun sådan, okay, nu begynder hun at kan se, at hun kan komme tilbage til et arbejde. Og det er jo egentlig ret vildt. Og jeg fik lige en opdatering fra hende, at hun sagde, at hun havde været blevet scannet på Rigshospitalet, og det så egentlig fint ud. Der var ikke noget, der havde spredt sig. Hun har sådan en, man kalder en chokoladesyste på en af æggestokken, sådan noget endometriosevæv, som laver sådan nogle, systers. Og den var vokset en lille smule siden sidste scanning, men sidst hun var blevet scannet, var også, da hun havde det rigtig, rigtig slemt, så hun undrede sig ikke over, at den havde nået at vokse, inden hun var gået i gang med progesteronen. Så hun valgte simpelthen lige nu at sige, at jeg skal ikke opereres, fordi det kan også have nogle bivirkninger at blive opereret. Så hun ville gerne ligesom se, jamen, hvor langt kan hun egentlig nå ved at få styr på sin hormonbalance. Østrogendominans, det tænker jeg, at der sikkert er rigtig mange, der har, når man støder på og har lyst til at være med i Lauras community, kan vi godt kalde det. Og det er den her ubalance, som det er egentlig ikke, fordi man behøver at have et meget, meget højt estradiolniveau. Men hvis der ikke er nok progesteron, og her der skal der helst være, når jeg laver hormontest på mine klienter, der skal der helst være 200 gange så meget progesteron som estradiol. Og hvis der ikke er det, jamen så er der østrogendominans. Og det er egentlig ret vildt, at det, jeg ser det lidt hos mine klienter i alle aldre. Man kan også godt være i postmenopausen, altså en kvinde i 60'erne, som har et lavt østrogenniveau, men samtidig så har de bare også et mega, mega lavt progesteronniveau. Så det giver stadig en østrogendominans. Altså, de har stadig nogle af de her ubehag. Og i den alder vil det så typisk være sådan noget som depression. Altså, der er jo utrolig mange, især kvinder, som er på antidepressiv i Danmark. Og man ved, at progesteron har en stor indflydelse på serotoninniveauet. Det har østrogenerne også, men progesteron har egentlig flere effekter. Og det kan jeg komme til lige om lidt. Nu skal jeg lige gøre den her slide færdig. For jeg tænker, ja, I er mange, der kender til det derude, og der er jo rigtig mange ting, som man selv kan gøre, som jo også laver en platform for, at I kan gøre med stresshåndtering og undervisning i hormonforstyrrende stoffer, som kan være med til at sænke jeres estradiol, og stresshåndtering kan være med til at få progesteronen op. Og så er der også bare nogen, som har det medfødt, den her ubalance, som endometriose og PCOS. Man kan sige, at ved PCOS, der kan det virkelig hjælpe at spise blodsukker stabiliserende. Men det er ikke sikkert, at det er nok. Jeg har en anden ung pige, som er 20 år, og har, jeg kan faktisk ikke huske, om hun nogensinde havde haft en menstruation, da hun kom til mig. Det er jeg i tvivl om. Men i hvert fald, da vi startede op med, det er jo ikke sådan, jeg kun arbejder med hormontilskud. Vi ser jo på alt stresshåndtering, hormonforstyrrende stoffer, vitaminer og mineraler, og så taget blodprøve ved lægen, så kigger jeg på det, er der noget med leveren osv. osv., osv. Men det udslagsgivende var, at vi startede også med at arbejde med kosten, for jeg ville egentlig gerne se, om jeg kunne få hende i gang med at menstruere, uden hun skulle have hormontilskud. Men det kunne hun ikke. Så hun kom i gang med hormontilskud og skrev, jeg har fået min første menstruation. Og det er altså ret vildt at få sådan nogle mails, synes jeg. Og for hendes far er det jo også den her, kan jeg få børn på et tidspunkt, eller kan jeg ikke? Og det er jo også den, jeg selv kan huske, jeg har haft i baghovedet, ikke? Når man får, fordi man ved med PCOS, hvis der ikke er nogen ægløsninger, så er det svært at blive gravid. Og det kan også være ved endometriose, kan det også være sværere at blive gravid. Så er der et slide her, der er lidt utydeligt, men jeg håber, at I nogenlunde kan se, hvad det er. Og det handler om, er, at når vi er i de yngre år, den her planche starter fra omkring 25, hvor man kan se, at progesteron og østradiol, det ligger egentlig begge højt, når vi har en cyklus. Og for vi skal have det godt, jamen, så skal der helst være de her 200 gange så meget progesteron, som der er østradiol. Og hvis der i de her yngre år også er ubalancer, jamen enten på grund af stress, der spiser progesteron, eller de hormonforstyrrende stoffer, der får østradiol til at komme til at stige, jamen så vil vi jo også have nogle hormonelle ubalancer der. Og det kan jo sagtens være i de her tidligere år, at for eksempel hormonyoga hos Laura kan være med til at rette op på det. Jeg er helt klart en stor fortaler for, at man prøver og ser, at det er en mulighed. Ja. Og jeg tror også, de fleste, altså jeg har, vil sige, at jeg har ikke stødt på nogen, som egentlig bare kommer og tror, at det her, jeg kan tilbyde hormonsystemet, at det er bare et quick fix. De ved godt, der skal nogle flere ting til. Og især de unge piger taler jeg også med dem om først, at jeg tænker, at vi skal altid lige lave trin 1 og se, hvor meget kan vi egentlig gøre først med livsstilen og kosten og stresshåndtering. Så er der det store, kan man sige, udslagsgivende for mange kvinder, det er her omkring de 35, hvor man kan se, at det er progesteron, der begynder at falde. Østradiol falder en lille smule, men det er egentlig ikke så meget her i starten. Men en del mærker det, og det er også det, der er blevet meget populært at kalde for perimenopausen, altså de her år omkring menopausen. Og omkring 35 er selvfølgelig meget, meget tidligt. Og for nogle af det her, de første gang begynder at mærke PMS. For andre kan de også have mærket det tidligere i livet, f.eks. hvis der har været stress indenover. Men kraftige blødninger kommer måske også på banen. Cyklisk migræne er også rigtig typisk. De enten kommer eller bliver meget værre her omkring. Fordi igen, der er ikke nok progesteron til at afbalancere østradiol. Det er også her sådan noget som cyster på æggestokkene og fibromer på æggestokkene. De begynder at komme frem, fordi det er østradiol, der ligesom stimulerer den her negative celledeling. Angstanfald, depressioner er også noget af det, der begynder at komme her. Og jeg ved ikke, om det sådan er, fordi der har været mere fokus på det her med perimenopausen, men jeg har i hvert fald kunne se bare inden for det sidste halve år, at det er en term, som folk, når de henvender sig til mig, faktisk bruger, og måske også er mere, hvad skal man sige, mindre skamfulde omkring det. Der ligesom er kommet et navn for det, hvor tidligere, når folk henvendte sig til mig, så var det ligesom, når de var lidt senere i den klassiske overgangsalder, som er den, der kommer herhen i sådan midt 40, slut 40, hvor det er klassisk med hedeture og søvnbesvær, måske tågehjerne, hukommelsesproblemer. Det var ligesom noget, vi havde et sprog for. Den her tidlige perimenopause, nogen vil også kalde den præmenopause, men det er faktisk et udtryk for hele den fertile alder. Så perimenopause er ligesom blevet et ord, vi har taget til os, og jeg synes egentlig, det er rigtig positivt, for jeg tror, at der er nogle flere kvinder, der måske begynder at opsøge noget hjælp end tidligere, fordi de måske ikke troede, der var noget hjælp at hente. Men jeg tænker jo, at når man ser sådan en planche her, hvor det egentlig er ret tydeligt, at progesteronen begynder at falde, og det er fordi, at der ikke er ægløsninger i hver cyklus for de fleste. Det her er jo et gennemsnit, der er taget af kvinder. Så selvfølgelig er der nogen, der vil have en regelmæssig ægløsning hver cyklus, og så er der nogen, hvor det bliver meget mere svingende. Så når vi kommer hen i slut 40'erne, så er det lidt det, vi kalder den klassiske overgangsalder. Ikke? Og det her, hvor hvis vi går til lægen, så vil vi få, måske lidt i den stadig også, hvis vi er i ikke så langt henne i omkring, måske lad os sige en 44-årig kvinde kommer til lægen, så typisk det første, hun bliver tilbudt, hvis hun kommer med uregelmæssige menstruationer, kraftige menstruationer, måske hun begyndt med lidt hedeture, det er en hormonspiral. Det er oftest det, hun bliver tilbudt. Og det kan jo for nogen hjælpe lidt, og for andre der er det bare noget møg. Typisk når klienter kommer til mig, så er de enten lige stoppet med hormonspiralen og sagt, det fungerede bare overhovedet ikke, jeg brød det, og jeg følte, jeg var i en osteklokke, og måske lidt tendens til at blive depressiv. Vi ved jo også, at det kan højne tendensen til depression. Og så er der andre, som stadig er på den og er sådan lidt, jeg har ikke lyst til at komme af den, fordi jeg havde bare utrolig kraftige blødninger og meget uregelmæssig menstruation, eller det kan også være, at det situationstegn kun var kraftige blødninger, og det er simpelthen, fordi der er alt for meget estradiol, det er det, der giver en alt for tyk livmorslim henne. Og der kan progesterontilskud gå ind og hjælpe med at dæmpe den her for tykkede livmorslim henne, så de her kraftige blødninger, som også giver kraftige smerter, at de ligesom udebliver. Når man så er i den lidt mere klassiske overgangsalder, og kommer til lægen og siger, jeg har hedeture, søvnbesvær og så videre, jamen så vil man i Danmark typisk få tilbudt en hormonspiral sammen med bioidentisk østradiol. Og man giver bioidentisk østradiol, formentlig på grund af, at det er sådan en historie, der er lidt der opstået af nogle forskere, som fandt, at østradiol, det var bare, undskyld udtrykket, the shit. Og det var egentlig helt tilbage i allerede i 30'erne, og så igen i 60'erne kom der en meget, meget stor bølge i USA, hvor der blev opfundet et præparat, som blev udvundet af hopper, altså heste, som var drægtige, og deres urin indeholdt et ret højt niveau af det her østradiol. Det kunne man på en eller anden måde udvinde og lave i et produkt, og det blev enormt populært, fordi det var ligesom det var det eneste, der var, og de her kvinder, der var i overgangsalderen, ønskede jo at få noget der kunne hjælpe dem til at komme af med deres hedeture og ja, ømme led, hvad de nu ellers havde. Og en lille bivirkning var jo så, at det øgede jo risikoen for hormonfølsomme krafttyper. Og så fandt man ud af, at kunstigt progesteron i for eksempel en hormonspiral kunne være med til at nedsætte risikoen for livmoderskræft. Men samtidig så øgede det faktisk risikoen for brystkræft. Men man havde ligesom reduceret, at det ikke var to typer kræft. Og i starten vidste man det heller ikke helt, at det her østradiol, at det øgede risikoen for brystkræft. Det stod faktisk på i 30 år, at man gav det her præmarin til amerikanske kvinder, og så var det omkring 2002, der kom et stort studie, som viste, at det var altså ikke særlig godt, og det øgede risikoen for blodprop og ja, hormonfølsomme krafttyper. Og så kan man sige, jamen, hvorfor giver man så i Danmark østradioltilskud stadig sammen med progesteron i dag? Jamen, det har nok været lidt en tradition, man har tænkt, at østradiol, det er det her potente østrogen, det er det eneste, der ligesom har en virkning. Østriol, som jeg talte om før, bliver slimhindehormonet, har man ikke rigtig interesseret sig for. Man har ikke ment, at det var et potent nok hormon, selvom der faktisk er forskning i det, men det er egentlig meget af det er noget af gammel forskning tilbage fra 80'erne og 90'erne, men hvor man har vist i nogle små studier, at det faktisk har virket lige så effektivt på hedeture, som østradiol kan gøre, og progesteron kan jo også virke rigtig godt på hedeture og søvnbesvær og ømmeled. Og det er også det, når vi ser på sådan en oversigt her over hormonerne, så kan vi også se, at det er jo i høj grad progesteron, der falder, frem for at det egentlig er østrogen, der falder. Altså, hvorfor kigger man ikke på begge dele? Men det gør man egentlig ikke sådan rent traditionelt set. Og nogle af de her svingninger, som I kan se, der er i østradiolniveauet i den her klassiske overgangsalder, er noget af det, som kan virkelig være med til at give noget ubehag. Og Det er samtidig med, at der simpelthen ikke er nok progesteron til at stabilisere det. Så nogen kan også mærke, at fra den ene cyklus til den anden, jamen, så er der bare flere smerter, der er flere migræner. Og i den anden cyklus, hvor der måske har været en ægløsning, og østradiolet måske samtidig er lidt lavere, jamen, så har man måske en bedre cyklus, hvor man ikke har så mange gener. Når vi så kommer hen til postmenopausen, altså på den anden side af menstruationerne, de er ophørt, så kan man tænke, om så er jeg ude over alt det her med hormonelle ubalancer. Men har der været ubalancer tidligere, jamen så vil det typisk ligesom følge med os ind i de postmenopausale år. Og her kan det være sådan noget som knogleskørhed og hjertekarsygdomme og for højt blodtryk, som kvinder begynder at lide af. Rigtig mange er medicineret for blandt andet ja, højt blodtryk og hjertekarsygdomme. Og progesteron er med til at gøre vores blodårer sådan mere skal man sige, elastiske og kan hjælpe med at sænke et højt blodtryk. Så det er meget typisk, når jeg har en kvinde i de postmenopausale år, som er på blodtrykssænkende medicin, så skal jeg altid huske at sige, at du skal være opmærksom på, når du begynder at bruge progesteron, så vil du ofte få et lavere blodtryk. Så det skal du være opmærksom på, så skal du lige gå til lægen, og så skal du blive justeret af din blodtrykssænkende medicin.
Cecilie?
Ja.
Jeg har lyst til at nævne, der er cirka 40 minutter tilbage, bare hvis vi også skal nå forbi spørgsmålet.
Øj.
Ja, tiden går.
Det går simpelthen så hurtigt.
Ja.
Det er så godt, du siger det. Så tænker jeg, at jeg lige skal vurdere, hvad vi så lige skal tage som. Er det, hvis jeg tænker, at vi lige tager denne her som den sidste slide, inden vi så går i gang med spørgsmålet. Kønshormonerne, de dannes i en kæde, og den her kæde, den hedder steroidkæden. Det er en fedthormonkæde. Kønshormonerne er fedthormoner. Der findes også hormoner, som er lavet ud fra proteiner, blandt andet stofskiftehormonerne. Og hvis I lægger mærke til heroppe i øverst i kæden, så er der kolesterol, og kolesterol er jo fedtmolekyler, og det er faktisk startmolekylet til vores kønshormoner. Så uden kolesterol havde vi ikke nogen kønshormoner. Man ser rigtig mange, især lidt ældre kvinder, det kan også være yngre i perimenopausen, som har forhøjet kolesterol. Det er ofte sammen med ubalancer i kønshormonerne, men især også i stofskiftet, fordi stofskiftehormonerne og kønshormonerne spiller sammen. Kroppen den prøver at kompensere, den prøver at lave mere startmolekyle, så den får simpelthen kolesterol til at stige. Så det er også en markør, hvis man ved, at man har for højt kolesterol, så er det som oftest, fordi der er noget ubalancer i kønshormonerne. Så vil jeg lige nævne progesteronen, som vi har her i toppen af kæden. Så hvis vi stresser, så går progesteronen lige direkte over og bliver kortisol, i stedet for at være der, hvor den skal. Den skal lave afbalancering af østradiol, så vi ikke får den her østrogendominans og får ubehag og får risiko for celledelinger. Så er der de maskuline hormoner, der er DHEA og testosteron, og det er jo nogle tilskud, man også kan få som bioidentiske hormoner. Det er ikke noget, vi arbejder så meget med inden for naturlig hormonterapi. DHEA kan være en mulighed, hvis man mangler det. Men det, der er lidt udfordring, det er, som I kan se her i kæden, så kan det omdannes videre til østradiol. Og det er noget af det, som blandt andet DHEA og testosteron har rigtig nemt ved. Så derfor er det noget, vi er sådan lidt påpasselige med. Vi vil hellere få binyrerne hos kvinder til at producere mere DHEA og testosteron, frem for at give et tilskud, men det kan selvfølgelig være nødvendigt. Og her skal jeg lige sige, man må endelig ikke gå på nettet og bestille bioidentisk DHEA eller testosteron hjem. Det er på dopinglisten i Danmark, og det er ulovligt. Så er der østriol, som er at blære slimhindehormonet. Og som jeg fortalte om før, så er der forskning i, at østriol faktisk kan virke lige så godt på de her overgangsaldersymptomer, som østradiol kan. Og det er også det, som vi kan få i håndkøb i Danmark under navnet Ovestin. Progesteron kan vi få blandt andet fra Frankrig, hvor det er i håndkøb. Og der kommer det i en gel. Og det er sådan med hormonerne, at sikkerhedsmæssigt så ved man, at østrogener skal man aldrig tage oralt. Det skal man ikke komme ind i vores mavetarmsystem, og det må ja, nogle af de andre hormoner heller ikke på nær progesteron, for de kan ligesom dele sig og blive til ja, en større risiko for at opføre sig negativt i kroppen og give ja, for eksempel kræft. Det har progesteron ikke den risiko. Progesteron kan godt tages oralt, men optageligheden den bliver meget, meget lavere. Ja. Jeg vil lige tage den her som den sidste slide. Og det er egentlig mere for, hvis der nu sidder nogen derude, som gerne lige vil have de sidste pointer i forhold til det her med bioidentisk hormontilskud. Det, der lidt er pointen i det, det er at give kroppen det, den mangler. Og det er ikke altid, man ved, hvad den mangler, men i en hormontest, hos mig for eksempel, eller en anden terapeut, kan afsløre, hvad er det for nogle mangler, vi har i kroppen. Når man går til lægen og får udskrevet østradiol, så bliver der oftest ikke målt på, om der overhovedet er en mangel. Og det er rigtig ærgerligt at få for meget østradiol og dermed højne sin risiko for hormonfølsomme krafttyper, hvis man nu selv ligger til den høje side i østradiol. Og oftest vil det heller ikke give en god virkning, når man så får det. Men nogle gange kan det give det i starten, fordi østradiol og progesteron spiller sammen. Og østradioltilskud kan i starten være med til at aktivere ens progesteron, så i starten vil man få det bedre. Så kan der komme et tidspunkt, så tipper det ligesom, og så får man det igen mere skidt. Ja, jeg vil egentlig have talt lidt mere omkring det her med østradiol. Det handler også noget omkring i selvfølgelig, hvilken dosis er det, man får det i. For der er nogle præparater, som har, så man kan sige det sådan, det er en mikrogram, det er en meget, meget lille dosis, man får. Hvorimod der er nogen, hvor det er en milligram, det vil sige, det er meget, meget mere, man får. Så der vil risikoen selvfølgelig også være meget højere for at få kræft, end når man tager noget, som er i en meget, meget lav dosis. Så det er sådan lidt et broget billede, det her. Og det er også derfor, der er en masse, hvad skal man sige, forvirring omkring det her med hormoner. Hvor farligt er østrogen, hvor farligt er det ikke? Oftest, man kunne støde på i medierne, nej, men østrogentilskud bliver det oftest bare benævnt, og det er altid østradiol, det handler om, er ikke farligt. Og oftest handler det her om mikrotilskud af østradiol. Hvorimod, når det er i højere doser, jamen, så ved man, så er der meget højere risiko. Så derfor bliver det bliver sådan lidt et mudret billede. Brug altid hormontilskud via huden, for at det ikke skal give uhensigtsmæssige omdannelser i mavetarmsystemet. For en sikkerheds skyld, tag aldrig nogensinde østrogen uden bioidentisk progesteron, og det gælder også østriol. Man kan sige, progesteron kan være med til at dæmpe celledelingen, altså være en kræftforebygger. Det kan østriol faktisk også. Det er der nogle studier, der viser. Jeg vil lige skynde mig at sige, at der er de her to bøger, hvis man er interesseret i at læse meget mere omkring forskning. De er svære at se, kan jeg se. Nå, det hedder Naturlig Hormonterapi, opgør med østrogenmyten. Der er en masse forskning i bioidentiske hormoner. Og så er der den lidt nyere bog, Kvinde kend dine hormoner. Der er lidt mindre forskning, den er sådan lidt mere let tilgængelig bog. Men der er også nogle forskningsstudier omkring det her med blandt andet også østriol og progesteron. Hvordan det egentlig kun har positiv betydning for vores krop, når vi giver det i de rette mængder, fordi det, man kan sige, det kan også overdoseres. Og vi så i før steroidkæden, at progesteron ligger i toppen, og principielt så kan det også gå ned og omdannes, for eksempel til østradiol. Så jeg er ikke, i hvert fald ikke fortæller for, at man bare siger, jamen det kan man bare tage, som man vil, og ikke gå oplyst ind i det. Det vil jeg i hvert fald lige slå et slag for, og skulle man have lyst til at komme til en hormonvejleder som mig, og få noget hjælp til det, og få testet og set, hvad er det egentlig for nogle mangler, man har, så er man selvfølgelig velkommen til det. Man kan også læse i den her bog, Naturlig Hormonterapi, af Jens Ole og Nette Paulin, der er faktisk også nogle guides til, hvordan man selv kan gå i gang. Men det er jo så ud fra symptomer, man har, og hvor man ikke ligesom sammenholder det med en hormontest.
Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøg mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.